Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesi, jemi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdon sot dialogu teknik midis Kosovës dhe Serbisë. Lëvizja vetëvendosje është parandarjes, thonë analistët. Demokracia po të kurret në gjithë botën, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu teknik midis Prishtinës dhe Beogradit vazhdon sot në Bruxelles pas një pauze prej disa muajsh. Edhe kësaj radhe bisedimet do të ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Halil Matoshin nga Kabineti i Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj tha për Radio në Evropa Lirë se delegacioni i Kosovës i kryesuar nga Avni Arifi pritet të bisedojë me ekipin nga Serbia rreth zbatimit të marrëveshjeve të arritura në këtë procesin negocius. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Jetë nga e cila burojnë edhe marrëveshje të tjera. Ky takim në nivelin teknik është paralajmërim për vazhdimin e bisedimeve në nivel politik, tha Matoshi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është keq interpretuar plotësisht nga ata që thonë se ai ka përdorur termin ndyrësir për t'i përshkruar vendet afrikane. Trump po ashtu tha se akuzat i dëmtojnë përpjekjet për të arritur marrëveshje për të ashtu quajturin program DACA, i cili u jep mbrojtje ligjore imigrantëve të rinj në SBA. DACA daton nga koha e ish-presidentit Barack Obama, por administrata Trump ka thënë se do ta shfuqizojë atë. Ligjvënësve në Kongres u është dhënë kohë deri në mars të vendosin për fat në rreth 800.000 njerëzve që preken nga programi DACA. Marrëveshjet nuk mund të bëhen kur nuk ka besim, tha presidenti Trump. Mediat amerikane kanë raportuar se Trump i ka cilësuar vendet në Afrikë dhe Haitin e El Salvadorin si ndyrësira në një takim për migrantët në shtëpinë e bardhë më 10 janar. Senatori demokrat Dick Durbin, i cili ka qenë i pranishëm në atë takim, ka thënë se Trump e ka përdorur fjalën ndyrësir disa herë. Papa Francesku ka arritur për vizitë 3 ditë në Kili me qëllim rikthimin e besueshmërisë te kisha lokale. Zemrimi i popullsisë atje është rritur për shkak të akuzave për abuzimin seksual të fëmijëve kundër 80 antarëve të klerit kilian. Disa priftërinj janë dënuar nga gjykata e Vatikanit, por protesta kundër mbulimit të dyshuar të skandalit priten gjatë qëndrimit 3 ditor të papës. Pika kulmore vizitës së papës do të jetë një meshë hapur në kryeqytetin Santiago të martën. Papa po ashtu do të takoj viktimat e diktaturës së Augusto Pinochetit. Kreu i selisë shenjë do të udhtoj drejt Perus të enjtën. Dy prindër janë arrestuar në Kaliforni pasi policia ka gjetur 13 persona që dyshohet se janë mbajtur robër në shtëpinë e tyre. David Allen Tarpin, 57 vjeç, dhe Louise Anna Tarpin, 49 vjeç, janë dërguar në mbajtje në akuzat për torturë dhe rrezikim të fëmijëve. 13 njerëzit të moshës midis 2 dhe 29 vjeç janë gjetur në një shtëpi në Paris, 95 kilometra në juglindje të Los Angelesit, ta policia. Të gjithë ata besohet se janë vëllezër dhe motra. Zyrtarët janë alarmuar nga njëra prej viktimave, e cila ka arritur të ikë dhe të thrasë numrin e urgjencës nga një telefon që ka gjetur brenda shtëpisë, ta policia. Po sipas asaj, oficerët më pas kanë gjetur disa fëmijë të lidhur në shtretërit e tyre me zinxhir në një mjedis të errët dhe me erë të keqe. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, Komisioni për punë të jashtme vendosi dje që të dërgoj në shqyrtim në kryesi të kuvendit marrëveshjen për demarkacionin e kufirit. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja zëri, Valona ka vënë pa deklaratën në kryetarit të legislativit, Gjavit Haliti, dhe në kësaj gazete se çështja e demarkacionit nuk është në rend dite. Haliti ka thënë se për demarkacionin do të bisedoj me antarët e kryesisë para se të caktojnë ndonjë datë. Gazeta po ashtu ka vënë dukje si shtekson debatin e ashpër të antarëve të Komisionit për punë të jashtme para se të merrej vendimi për ta proceduar marrëveshjen në kryesitë kuvendit, ku antarët e Komisionit nga vetëvendosje, Alianca për Rrëmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën votuan pro që projekt ligjit i kaloi kryesisë me rekomandim, pasi sipas tyre Komisioni Bulliqi ka sjell fakte se Komisioni paraprak për shënimin e kufirit me malin e zi i drejtuar nga Murat Meha ka kaluar kompetencat, gjë që sipas përfaqësuesit të vetëvendosjes në Komisionin për punë të jashtme Visari Umeri, ky është një problem i madh dhe nuk mund të tejkalohet me lehtësi. Por, si shkruan gazeta antarve të komisionit nga partite si përpërmendura, është kundër përgjigjur Vjosa Osmani nga LDK-ja duke thënë se kuvendis mund të marrë vendime ku çështje tende janë në procedurë. Për procedim sa më të shpejt të marrëveshjes për ratifikim kuvend është deklaruar edhe antari komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës Selmi Reshica. Valona.
Zënel, si e shohin çështjen e demarkacionit në këtë kohë njohësit e zhvillimeve politike?
Monitoruesit e punës kuvendit Kosovës Valona, si pas përdisme zëri, konsiderojnë se kryesia kuvendit duhet që sa më shpejt të procedojnë në seancë plenare demarkacionin për të ratifikuar në mënyrë që pastaj kjo të mbetet deputetve që ta japin verdiktin e tyre. Po ashtu, monitoruesit e punës kuvendit Kosovës kanë vlerësuar për zërin se deputetet dhe partit duhet merren vesh për këtë çështje në mënyrë që të mos zvaritet më shumë, pasi, si thon ata, Kosova po hyn në vitin e tretë prej se e trajton në këtë problem. Si pas tyre, Kosova është në një situatë ku duhet dikush të bëj kompromis në mënyrë që të kalohet edhe ky problem, pasi viti i tretë vetëm ka filluar dhe se problemi nuk është zgjidhur, pasi i njëjti ka të bëj direkt me liberalizimin e vizave.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Lëvizja vetëvendosje është parandarjes, vlerëson njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, akuzat dhe kundra akuzat në dërmjet drejtuesve të lartë të kësaj partije dhe dorëheqjet e një numri të konsiderueshëm të tyre, kanë në theluar hendekun brenda këti subjekti politik. Kronike e korespondentit tonë në Prishtin, Bekim Bislimi.
Pas qarjeve të mëdha brenda lëvizjes vetëvendosje, të cilat janë manifestuar me dorëheqjen e një numri të caktuar të figurave që kanë mbartur funksione brenda kësaj partie politike, por edhe mbajnë postet të deputetëve të kuvendit të Kosovës, ekzistojnë në mjaft indikacione reale që flasin se kjo parti do të ndahet vlerësoj njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Imer Mushkolaj, analisti çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje për të organizuar takime të përbashkëta këta të kryesisë dhe grupit parlamentar ose në forume tjera partijake janë përpjekje për të krijuar përshtypjen se këto që po ndodhin në vetëvendosje janë përplasje dhe mospajtime, por si thot ai, tashmë bëhet fjalë për ndarje të thella në lëvizjen vetëvendosje.
Tashmë nuk mund të flasim vetëm për mospajtime brenda vetëvendosjes, pavarësisht se zyrtarët lart të partisë përpiqen të paraqesin si të tilla, por tashmë flasim për ndarje faktike të vetëvendosjes. Besoj se ndarja do të shkojë edhe në duke u thellu, kështu që konsideroj se nuk mund të flasim më as për shpresën se mund ta ketë kjo lëvizje vendosur ose gjithçka mund të përmirësohet dhe të kthehet atku ka qenë.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit në lëvizjen vetëvendosje kanë krijuar hendek të thellë ndërmjet dy siç i quan ai fraksioneve brenda kësaj partie.
Është çfarë në lëvizjen vetëvendosje ka dy tabore, dy fraksione, të cilat janë pro ose kontra Albin Kurtit dhe ndarja është shumë e madhe, çarja është e thellë, prandaj edhe është shumë pak e mundshme që këto dy tabore të bashkëtojnë brenda umbrellës lëvizjes vetëvendosje.
Por, a ka sinjale që dy fraksionet brenda lëvizjes vetëvendosje, si që quajnë analistët e çështjeve politike, të mund të funksionojnë në brenda kësaj partie për të ruajtur të rësinë këtij subjekti politik? Analisti Mushkolaj shpreh mendimin se pas akuzave dhe kundër akuzave ndërmjet drejtuesve të deritashëm të lëvizjes vetëvendosje, funksionimi përbashkët i dy fraksioneve në parim është i pamundur.
Ky funksionim ta quajmë si fraksion brenda lëvizjes vendosje mund zgjat vetëm edhe për disa ditë. Unë pres që me zgjedhjen e zotit Kurti kryetar të lëvizjes vendosje, atëherë do të jepet vulë edhe ndarjes të plot të lëvizjes.
Analisti Muhaxhiri thekson se pikërisht ideja që do të hidhej për të parafruar të dy fraksionet është ajo që i ndan ato dhe e bën të pamundshëm funksionimin si tërësi.
Ideja e funksionimit të përbashkët do të nënkupton të një pajtueshmëri për qasjen, për mënyrën e punës, për mënyrën e organizimit, gjë që është shkaku kryesor pse këto dy tabore janë ndarë.
Nga lëvizja vetëvendosje, nga postet e larta drejtuese tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitetet e njohura politike, duke përfshirë kryetarin e deritanishëm të këtij subjekti Visari Meri, nën kryetarin Dardan Sediu dhe anëtarë tjerë të këtij subjekti politik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Organizata Freedom House me sedi në Washington publikoi sot raportin më të ri për liritë politike dhe civile në botë. Raporti thekson se demokracia po tkurret në gjithë botën, se SBA është larguar nga roli i shembullit të demokracisë dhe se Rusia dhe Kina kanë përfituar nga një gjë e tillë. Freedom House e rrëdhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Demokracia është në nësulme dhe po tkurret në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë hequr dorë nga roli tradicional si kampionët të idealeve demokratike, ndërsa Rusia dhe Kina kanë rritur represionin dhe ndikimin e keq jashtë vendit, thuhet në raportin e organizatës Freedom House të titulluar Liria në botë 2018. Grupi jo qeveritar me sedi në Washington e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira, së bashku me Shqipërinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Malin e Zi nga rajoni dhe me Pakistanin, Armeninë, Ukrainën e të tjera nga bota. Serbia dhe Kroacia në raportin e publikuar sot futen në mesin e vendeve të lira. Demokracia po përballet me krizën më serioze në dekada, tha presidenti i Freedom House Michael Abramovic. Parimet themelore të demokracisë përfshirë garancitë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, të drejtat e pakicave, lirinë e shprehjes dhe sundimin e ligjit janë nën rrethim në gjithë botën, shtoi ai. Raporti thotë se 2017 ka qenë viti i 12 radhazi i rënjes së lirisë globale, me 71 vende që kanë vuajtur rënjen në të drejtat politike dhe liritë civile. Një zhvillim i madh në vitin 2017 ka qenë zëmbrapsja Shteteve të Bashkuara nga pozita e kampionit dhe shembullit të demokracisë, thuhet në raport. Freedom House thotë se ka gjurmuar rënje të ngadalshme të drejtave politike dhe lirive civile në SBA gjatë 7 vjetëve të kaluar, por organizata thekson se rënja është përshpejtuar në vitin 2017 për shkak të provave për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet më 2016, shkeljeve të parimeve themelore etike nga administrata presidentit Donald Trump dhe reduktimit të transparencës së qeverisë. Raporti thekson se shtypi dhe gjyqësori kanë mbetur të qëndrueshëm përballë sulmeve të paprecedente të presidentit Trump. Abramovic tha se institucionet kryesore të demokracisë amerikane janë duke u dëmtuar nga një administratë që i ka trajtuar kontrollet dhe balancat tradicional të vendit me përçmim. Freedom House thot se regjimet autokratike në Rusi dhe Kinë kanë përfituar nga tkurja demokracive kryesore dhe po veprojnë për tej kufive të tyre. Abramovic tha se tërheqja shpejt e Trumpit nga angazhimi historik i SBA-s për të mbështetur demokracitë jashtë vendit e ka bërë sfidën që paraqisin regjimet autoritare më të fuqishme dhe më kërcënuese. Raporti thekson se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka arritur në regjim modern autoritar, duke organizuar fushata dezinformuese gjatë zgjedhjeve në demokracitë evropiane, duke kultivuar lidhje me partitë politike ksenofobike anëmban kontinentit dhe duke kërcënuar fqinjet më të afërt. Freedom House ka bërë vlerësimin në 195 vende të botës, nga të cilat 88 janë në radhitur si të lira, 58 pjesërisht të lira dhe 49 jo të lira. Në fund të listës janë Siria, Sudani Jugor, Eritrea, Korea Veriut dhe Turkmenistani. Më kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion me lajmet dhe zhvillimet e reja. Do të takohemi sërish në orën 12. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.